كاك جعفر حميدي ببي اي بي كربستي بالاي ناوشي ايران علي اكبر صالحي لهلسنگاندنيه چي گشبينيني اسايدا گوتيتي زربي زياواز استريچكاني ولاتكي لگل امريكا و دوستها و بشكاني لدانوسندن تارا سر كرياونو گشبيني دربري كا لكوتاي امانگا كدوا مولتا بگنا ريكوتنيك تيرواني تو لسر ام گشبيني ام كربستي ايراني چيا
اوه راست بي تا استا لأوتوويجي بيني أمريكا وولاتكاني بين زايدي يك بابلين بنيوان أوايا لقال إيران در نكوتو كلم دوسي مانجي أخير دا وردكاريا كاني وتويجا كنهاتو تدري يعني ميديا جهاني لي نزانيوا لهر دقلاوة أمدواري هي هم للاني أمريكا ودوستكانيا هم للاني إيران وأمدواريك تدري بميديا كان دلا ئێمە لە ڕێکەوتن نزیک بووینەوە لەو بارەدا من چون شتی مشخص و وردم لە بەردەستدانیە ناتوانم باوەڕ بێنم کە نزیک بوونەوەیەکی ئەو تۆ هەیە بە تایبەتەوەی کە ئێران زیاتر لە 10 ساڵە چێش بەو مەوزوعە دەدا
بەپێی جانکەری وەزیری دەرەوەی ولایەتە یەکگرتوەکان زۆربەی جیاوازیەکان تشیان خستۆتە سەر کێشە تەکنیکیەکان و لەسەر بڕیاری سیاسی ماوە تەکنیکی وەکو ژمارەی سنتریفیوژەکانی کە ڕێگا بە ئێران دەدرێت بەکاری بهێنێتی کە ئەمەش بۆ پیتاندنی یورانیم بەکاردێت و بۆ دروستکردنی چەکی ناوچی پێت وایە ئەگەر بگەنە نەتیجەیەک ئێران دەستبەرداری بەرنامەکەی بێت ئەگەر دەستبەرداری بێت چ کاردانەوەکی لەناو خۆی دەبێتن
دراسی دەستپێکردنی بەرنامەی ئەتۆمی ئێران لە کۆماری ئیسلامیەوە دەستی پێ نەکردووە دەستپێکردنی بەرنامەی ئەتۆمی ئێران لە دوای ساڵەکانی 60ەوە دەستی پێکرد و ئەو دەمی لە شاری بوشهرەوە دەستی پێکرد و ئەو کات ئەمریکا یارمەتیدەر بوو بۆ بەرنامەیەکی سۆڵهامێزی ئەتۆمی ئێستا ئێران هاتۆتە سەر ئەو باوەڕەی کە ئەو بەرنامەیەی تەرەقی پێدا بە باوەڕی من ئەوە 3-4 گرفتی ئەساسی هێناوەتە پێشێ پرسی تکنیکی نییە ئێران چەندی سنتریفیگور هەیە و چەندی نییە پرسەکە ئێستا پرسێکی سیاسییە یعنی ئەگەر ئێران و وڵاتەکانی 5+1 بە تەوافق بگەن بێگومان کۆمەڵێک شەرت ئێران داوای دەکا ئەم شەرت و هەلومەرجانە وڵاتەکانی دیکەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستیش داوای دەکەن بۆیە من پێم وایە ئەمە دەبێتە دەستپێشخەریەک بۆ وڵاتەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کە ئەوانی بەپێی ئەو هەلومەرجا داوای دانانی پرۆگرامی ئەتۆمی خۆیان بکەن من لەسەر ئەو باوەڕە نیم کە ئێران بتوانێت دەستبەرداری بەرنامە ناوچەکەی خۆی ببێت
ئەگەر هات و دەستبەری بێ ئەمە چ کاردانەوەیەکی بێ پاش ئەو هەموو ساڵەی کە ئەو گەمارەوانە کە کاریگەری لەسەر خەڵکی ئێران بووە وەڵامی کاردستانی ئێران بۆ خەڵکی ئێران چیە بێتن
لەڕاستیدا خەڵکی مخالیفی کۆماری ئیسلامی لە بەتنی خۆیاندا مخالفن بەڵام خەڵکی لایەنگری کۆماری ئیسلامی و خەڵکی شیعە لە ئێراندا چونکە لەسەر باوەڕی تەقیە و پەشیمانبوونەوە دەڕوانە پێشێ بۆیە من پێم وایە ئەگەر ئێران پاشە کشە بکات لەو پێدا لایەنگرانی خۆی و دەسەڵاتەکەی زۆر بە جوانی ئەوە هەزم دەکەن بەڵام ئێرانێکی دیکتاتۆری کە بەسەر خەڵکانی ئێرانەوە زاڵە چ خەڵک پێی خۆش بێت چ خەڵک پێی ناخۆش بێت ئێران تا ئێستا ئەوەی ویستوویەتی کردوویەتی
بە تێڕوانی تۆ نامەی ژمارەیەک ئەندامانی سەنەتۆری کۆماری ئەمریکایی بۆ تونڕەوانی ئێرانی کە هۆشداری دەدەن هەر سەودایەک کاریگەری و جێبەجێ ناکرێت ئەگەر ڕێگا بە ئێران بدات چەکی ناوچی ساز بکات خۆ دەزانی ئۆبامەش ئەڵێ ئەمە ڕێگا بە ئێران نادەین چەکی ئێرانی ساز بکاتن کەوابوو ئەم نامەی کە سەنەتۆرەکانی کۆماریەکان ناردوێنە بۆ ئێران یاخود بڵاویان کردەوە چ کاریگەریە چی بێتن ئایا ئەمە زیاتر هۆشداریەکە بۆ ناوخۆی ئەمریکا یا بۆ ئێرانیەکانە
پێم وایە ئەو بەشە دوولایانەیە هەم هۆشداریەکە بۆ ناوخۆی ئەمریکا هەم بۆ ئێرانیەکانە ئێرانیەکان دەتوانن وەکو ئاتۆ کەڵکی لە وەربگرن کە ئاتۆ لە دەسەڵاتەکەتدا باڵین کۆنگرێسی ئەمریکا لەگەڵ نێ بە ئۆبامای ئەوە بڵن و لە عینی حاڵیشدا بۆ ناوخۆی ئەمریکاش پرسێکی زۆر زۆر گرینگە کە لە ئێستاوە کۆماریەکان مخالفەت لەگەڵ ئەو وتوێژەی کە بە شێوەی پرەزیدێنت ئۆباما دەڕواتە پێشە مخالفەت لەگەڵ ئەوە دەکەن بەڵام کۆماریەکانیش لە ژمارەدا کەمن نزیک بە 50 نەفەرن و زۆر نین و پێشم وانییە ئەمە شتێکی عادی بێ کە پاش بە تەوافق گەیشتنێک پاش موافقەتکردنێک لەگەڵ ئێران دوای ئەم دەورە لە تەوابوونی سەرۆک کۆماری ئۆباما کوماری کان بتوان هلی بوشن نوا من هرچی لیکم داوتو شتی نا عادیه لا سیاستی امریکا دا
کاک جعفر دوا پرسیارم سبارت سوریا یا اقصانی کدلن جانکری گوتویتی لا کام دا ناتر دبین که سروچی سوری بشار اسد بشداری دانوسن نکانی آشتی بکن یا خود پروسی آشتی بکن ام مسئله چند کاریگری یا خود چند پیوندی با دانوسن نکانی ایران و هیا که پشتیوانی چی سرسختی رژیم سوریایا
زور سروشتی که و کاریگری ده به و هر امروش و تبیجی کشکی سپی لراستی در یک دانوی چی لسر سکانی برز جون کری هبو بشوی اگل راستی در رنگ هم که او مبستی او نبو که بشار اسد به مبستی او با کنونری چی حکومتی استای سوریه لیوتی و جکانی جنیف در بجداری بکن بلا من پیم وای پرسکل لپرسی سوریه زور زور گرنگتره هر استا ایران لبحرین لسوریه لنیو حسیکانی یمن دا که اوانه هموان شیعان و بتواوی بشی شیعانشینی عراقی که تو تجیر کنترول یوا لراستی دا سیاستی ایدئولوژی چی خوی بشوی چی کرده و روژانه خصوطا دروی سنورکانی خوی بایا پی معلو پیدا ام توافق اتومی لبین ایران و ولاتانی پین زایدی یک دکریز لراستی دا توافق اتومی یک نیه که باری تکنیچی قضیه که بیه زیادتر باری سیاسی پرسکه چون ام یک دو سالی اخیر ایران زور پیش روی کرده لبرو پیش بردنی ایده و آمانزکانی خوی دا و بوت خطر چی گوره لراجلاتی نوارست
هر سوده چی که برای براتی اوباما پی بگتن لگل ایران پیدوای کنگریسی امریکا پسندی بکد ببی رزامندی اسرائیل
اوی که تا استا ایما وکو کرد باس من دکرد و باس من للوبی اسرائیلی دکرد در دکوه که لم یک دو سالی اخیره دا لوبی اسرائیلی اونده لمیدانی کرده و دا فعال نبوه. بلام لعین حال دا لوبی اسرائیلی لنیو کنگریس منکانی امریکا دا زور چالاک و زور فعاله. و امن پیم وایا او هر توافقه چی که پریزیدن اوباما لگل ایرانی بکه و ولاتانی دیکی پیز ولاتکی دیکی لگل ایرانی بکن وابزانم پیوستی با تأییدی دوباره سناتو و کنگریسی امریکا دبیتا و پیم وابه لو هلو مرده دا وازوریش با آسانی نیه که توافق با یک روش امضا بکری و کتایی پی بیر هرچند من پیم وایا ایران من با توافقه نده
جعفر حامدی شارزه کاریبری سیاسی ایران بن کل نرویج زور سپاس دکی
سپاس با ایوشو ججنی نوروستان پیروز بی